говорить Радіо Свобода.
Добрий вечір. Ви слухаєте вечірню «Свободу». У студії для вас працює Роман Скрипін. І тема сьогоднішньої програми звучить так: геополітична роль України на пострадянському просторі, ГУАМ, валіза без ручки чи ефективний чинник впливу України. І про це будемо говорити з гостями програми. Зокрема, одним з таких є Євген Добряк, фракція блоку Юлії Тимошенко, комітету закордонних справ, голова підкомітету з питань глобальної безпеки і міжнародного співробітництва. Добрий вечір, пане Євгене. Вітаю вас з дебютом на Радіо Свобода.
Дякую.
І Михайло Гончар до нас підключиться, експерт з енергетичних питань. З ним будемо говорити телефоном. Про все це згодом, оскільки це тема, одна з провідних тем дня. А зараз послухаємо новину, викладі Мар'яни Щур.
Доброго вечора. В ефірі новини Радіо Свобода. Уряд прогнозує значне зростання інфляції. Прогноз зростання економіки залишається сталий. Інфляція цього року сягне понад 15% замість прогнозованих раніше трохи більше 9,5%. При цьому економіка зростатиме на 6,8%, як це очікувалося раніше. Такі нові макроекономічні орієнтири, які уряд публікує на своєму сайті. При цьому уряд курс гривні до долара, за прогнозами уряду, не має змінитися. За підсумками року до травня інфляція в Україні уже сягла понад 30%. У нещодавньому звіті Міжнародного валютного фонду фонд закликав уряд до жорсткішої монетарної політики і до більш гнучкого обмінного курсу перед загрозою рекордної за останні роки інфляції. Президент Ющенко прогнозує початок роботи нової паромної переправи на Чорному морі між Грузією і Україною – Керч, Поті, Батумі – до вересня. Про це він сказав на третьому саміті ГУАМ, що проходить у Батумі. Ющенко зазначив, що для початку реалізації проєкту залишилося підписати тільки договір між компаніями з обслуговування причалів у портах. Підозрюваний у вбивстві російської журналістки Анни Політковської переховується у Західній Європі, заявив головний слідчий у цій справі. За словами голови слідчого комітету при прокуратурі Росії Олександра Бастиркіна, країна його перебування відома, однак він відмовився її назвати. В середині червня слідчий комітет заявив про закінчення розслідування цієї справи. Звинувачення були пред'явлені Сергію Хаджикурбанову та братам Ібрагіму та Чампраїлу Махмудову, які перебувають під арештом. Ростама Махмудова, якого вважають безпосереднім виконавцем вбивства, оголошено у розшук. Оглядач Нової газети та один із провідних критиків політики Кремля в Чечні, Анна Політковська була вбита в Москві у жовтні 2006 року. Турецька прокуратура домагається закриття у судовому порядку правлячої партії, яку вона звинувачує у підриві світського устрою держави. Закриття правлячої партії може викликати політичну кризу і зменшити шанси Туреччини вибороти членство у Європейському Союзі. Свої аргументи прокуратура представляла суддям Конституційного суду сьогодні. Партія має представити свої аргументи на засіданні суду у четвер. Прем'єр-міністр країни Реджеп Таїб Ердоган, який представляє партію справедливості і розвитку, відкидає звинувачення як політично вмотивовані. Грузинські офіційні особи закликали владу Абхазії відновити сполучення із рештою Грузії. Грузія вважає сьогоднішнє закриття кордону порушенням угоди про припинення вогню від 94-го року. Вчора влада сепаратистського регіону Грузії заявила про закриття кордону, звинувативши офіційний Тбілісі у причетності до серії вибухів на її території. Щонайменше 8 осіб було поранено під час вибухів у Гаграх та у Сухумі. Грузія відкидає свою причетність, покладаючи вину на місцеві банки. Абхазія відділилася від Грузії у 90-х роках після збройного конфлікту. Проросійську владу Абхазії не визнає міжнародна спільнота. Президент Польщі Лех Качинський відмовився підписати угоду, яка має замінити Конституцію Європейського Союзу. За словами польського президента, немає сенсу підписувати документ після того, як його відхилили на референдумі в Ірландії. Парламент Польщі ухвалив цю угоду минулого року. Лісабонська угода передбачає модернізацію роботи Євросоюзу після його розширення. Для того, щоб документ набув чинності, його мають ратифікувати усі 27 країн-членів ЄС. Начальник Генерального штабу французької армії пішов у відставку у зв'язку із інцидентом на військовому шоу. Відставку генерала Бруно Куша прийняв президент Франції Ніколя Саркозі. Один з учасників військового шоу на півдні Франції у неділю почав стріляти у глядачів бойовими патронами замість холостих. Було поранено 17 осіб, у тому числі троє дітей. Лідери країн Африки переконали президента Зімбабве Роберта Мугабе розпочати переговори з опозицією. Перший раунд запланували вже на сьогодні. Глави держав Африканського Союзу зібралися в Єгипті для обговорення ситуації Зімбабве. На зустрічі був присутній і Мугабе, який переміг днями у другому безальтернативному турі президентських виборів. Його головний опонент, опозиційний лідер Морган Чангірай, зійшов із виборчих перегонів через насилля і переслідування владою його прибічників. США підготували проєкт резолюції Ради безпеки ООН, який передбачає запровадження додаткових економічних та дипломатичних санкцій проти режиму Мугабе. Документ, за очікуваннями, ухвалять вже цього тижня. Романе, у мене все.
Ви слухаєте «Вечірню свободу», і сьогоднішня тема є однією з провідних тем у стрічках новин та у випусках новин. Йдеться про таку організацію, як ГУАМ. Якщо розшифрувати абревіатуру, виходить, це Грузія, Україна, Азербайджан та Молдова. Але сьогодні до Батумі, до грузинського Батумі, президент Молдови не приїхав, натомість надіслали чиновника не першого рангу, скажімо так. Тим не менше, коли ми говоримо про ГУАМ, то завжди виникає питання, для чого ця організація була створена 1997 року в листопаді. Статутні документи тоді підписували президент Кучма та прем'єр Постовойтенко. Питання до них адресоване лишається без відповіді, оскільки Валерій Павлович у нас на зв'язок сьогодні не виходить. Тим не менше, можемо поговорити про те, чим і для чого сьогодні є ГУАМ, яку воно роль виконує і чи виконує взагалі, з гостями програми. Одним з них є в студії Євген Добряк, представник блоку Юлії Тимошенко, комітету закордонних справах, голова підкомітету з питань глобальної безпеки і міжнародного співробітництва. І телефоном додзвонюємося Михайлові Гончару, експерту з енергетичних питань. Він вже є на зв'язку. Добрий вечір, пане Михайло.
Добрий вечір.
Нарешті ми до вас зателефонувалися. І дозволите, я почну все ж таки не з вами з першим, а з політичної точки зору. Запитаємося депутата народного. От ви член комітету закордонних справах і голова підкомітету з питань глобальної безпеки і міжнародного співробітництва. Скажіть, на засіданнях комітету, якщо такі відбуваються, звичайно, чи фігурує така абревіатура, як ГУАМ, чи обговорюють депутати на комітеті доцільність України перебування в цій організації, чи ставлять якусь мету перебування в цій організації?
Звичайно. Я вам хотів би зазначити наступне. Не тільки на засіданнях комітету, і під час закордонних візитів наших від комітету до країн, до Молдови останній наш був візит, який очолював голова комітету Олег Григорійович Білорус. Значить, це, я вам скажу так, що таке ГУАМ? ГУАМ – це є організація за демократію і розвиток, перша, яка об'єднує демократичні держави. Значить, якщо ми подивимося Ялтинську хартію, яка була підписана у 2001 році, значить, основні пріоритети створення цього об'єднання цих країн були, в першу чергу, це подолання російської енергетичної та транспортної експансії, вірніше, монополії, і друге – це угода про створення вільної торгівлі. Тобто це початкові моменти, які сприяли створенню цього об'єднання. Тут ви затронули дуже цікаве питання, перед тим, як взагалі розпочати розмову стосовно ГУАМ, стосовно геополітичного розташування України і його впливу на Східну Європу і взагалі на Європу, на європейські. Значить, ми знаємо, що Україна є геополітичний, геостратегічний центр Європи. Вона знаходиться на перетині двох трансцивілізаційних просторів – європейського, азіатського, і сюди долучається ісламський. І в цьому плані Україна відіграє дуже суттєву роль. Тому участь України в ГУАМ і взагалі об'єднання це, яке існує, воно дуже важливо і для економічної, енергетичної безпеки.
Я дякую, пане Євгене, за урок географії. В чому воно важливе? Ви поясніть простими,
тезами.
Так.
Прості тези. Перше, це економічна, енергетична безпека і Європи, і України. Це перше і надто головне. І друге, це вихід з поля домінування геополітичного Російської Федерації і інших гравців на геополітичному полі.
Дивіться, постійно підкреслюють всі учасники зустрічі на найвищому рівні в межах ГУАМ про те, що ця організація не скерована проти Росії. Тим не менше, ви говорите постійно про вихід з під російського впливу.
Ні, я ж про що я кажу, що вихід з впливу ми повинні, ми незалежна держава. Ми центральна європейська держава. Ми маємо дуже високий потенціал. Якщо зараз згадати Радянський Союз, то ми займали перше місце по ВВП. На другому була Росія, на третьому Казахстан. І ми лідували по таким параметрам, як металургія, військово-промисловий комплекс.
На сьогоднішній день було. Так не є, правда ж?
Але ми повинні до цього стремитися.
В умовах... Через ГУАМ ви маєте на увазі?
ГУАМ – це одна з форм, в яких Україна є практично лідером. І ГУАМ – це є та структура, яка може забезпечити тим країнам, які входять туди, а також Європейському Союзу, те, що я сказав, економічну, енергетичну безпеку.
Вам не здається, що лідерство України, про яке ви згадали, воно починає дратувати колег по організації, зокрема, можливо, і Молдову, якщо вона так ставиться прохолодно до організації?
Я вам скажу, у Молдови зовсім інші проблеми. Там є проблема Придністров'я, в першу чергу, яка дуже суттєво впливає на взагалі геополітику цієї країни, це перше. З другого боку, це вплив Румунії, також дуже суттєво впливає на її геополітику. Тому тут, коли ми були під час останнього візиту в Молдові, я вам відверто скажу, що вони дуже позитивно ставились до України як лідера і підтримували це. Притом ми мали зустрічі на самому високому рівні з спікером молдовського парламенту, з прем'єр-міністром молдовського парламенту, з депутатами молдовського парламенту і так далі. Тобто у них зовсім інші проблеми. Зовсім інші проблеми. І вони б, якщо б не було цих проблем, які їх оточують, то вони достатньо повноцінно брали б участь і мали б достатньо серйозні, достатньо серйозний механізм для реалізації своїх, захисту своїх національних інтересів.
У Грузії теж є територіальні проблеми, фактично конфлікт з Росією довкола Абхазії та Південної Осетії, тим не менше, грузинський лідер дозволяє собі формувати коло нових друзів Грузії, які приїхали на цей саміт ГУАМ до Батумі.
Так.
Це 20 представники 25 країн і взагалі європейські лідери, в тому числі президенти Литви, Польщі. Нічого не заважає Саакашвілі використовувати ГУАМ в цьому випадку як позитивний приклад його зовнішньополітичної діяльності.
Ну, я вам можу сказати, що на сьогоднішній день є дуже суттєві моменти. Значить, якщо ми візьмемо Молдову, да? Значить, частина Придністров'я, вона складала основну частину промислового потенціалу Молдови, Молдовської СРСР. Значить, і зараз цей шматок відокремлений. Тому, в принципі, дуже складна у них внутрішньоекономічна ситуація. Дуже складна внутрішньоекономічна ситуація. Якщо брати Грузію, то, в принципі, цей я вважаю, що президент Саакашвілі, він все-таки більш жорстко ставить ці позиції в плані захисту національних інтересів своєї держави. Тому і така позиція у нього є.
Зрозуміло. Ми з вами повернемося до розмови трошечки згодом. Я хотів би поговорити зараз з Михайлом Гончаром, експертом з енергетичних питань. Ви можете долучатися, звичайно, до розмови. Пане Михайло, ви чуєте,
так?
Ви є на зв'язку. Дякую, що зачекали. Елементарне ж питання. От ГУАМ – це валіза без ручки, чи ефективний чинник впливу України? Ми так сьогодні поставили питання, а можливо треба було додати, ГУАМ – це енергетичний важіль в руках України чи його відсутність? Дайте мені відповідь на ось таке питання.
Ну, я почав би, напевне, з того, що вже прозвучало у вас щодо питання лідерства. Формально так, Україна мала б бути лідером ГУАМ, але фактично вона ніколи таку лідерську роль не відігравала. Саме цим пояснюється і те, що ГУАМ, як ви висловились, може виявитись валізою без ручки. Але насправді, виходячи з глибинних інтересів, стратегічних намірів цих країн, четвірки ГУАМ, насправді той факт, що ГУАМ існує вже понад 10 років, якраз і підтверджує те, що є збіжність підходів і стратегічних інтересів, міняються керівники, міняються лідери, але альянс зберігається. Інша справа, яка його ефективність? Це вже залежить від політичної волі того чи іншого керівництва, яке перебуває при владі в тій чи іншій країні. Кістяк ГУАМ – це тріада Азербайджан, Грузія, Україна. Тобто це якраз той енерготранзитний шлях для нових енергоресурсних потоків зі Сходу на Захід з використанням як існуючої інфраструктури, так і новостворюваної. В цьому, напевне, запорука ще майбутнього успіху ГУАМ. Але, безперечно, якщо не будуть реалізовувати серйозні проекти в рамках ГУАМ, то рано чи пізно ця організація трансформується і можуть розвинутися інші вектори, і там з'являться інші букви, а якісь букви з абревіатури зникнуть.
Зрозуміло. Все ж таки, енергетичний чинник, чи є він найважливіший для цієї організації? Це, скажімо так, об'єднуючий єдиний чинник для цих країн, чи ні?
Не єдиний. Безперечно, він об'єднуючий, поза всяким сумнівом, але не єдиний. Я нагадаю трошки історію, на чому, власне, виник ГУАМ 97-му році в жовтні місяці. Це було якраз пов'язано з питанням забезпечення чи відновлення територіальної цілісності трьох країн. Грузії з її абхазською проблематикою, Азербайджану з карабахською проблематикою, Молдови з придністровською. Україна на той час вже подолала кризові явища в Криму і якраз явилась взірцем врегулювання проблемних конфліктних ситуацій. Але разом з тим зберігались певні ризики, і враховуючи те, що в трьох із чотирьох країн ГУАМ якраз проблемні ситуації були спровоковані зовнішніми силами, це і передбачило згуртування цих країн. Але сама концепція ГУАМ з самого початку передбачала якраз тісну таку співпрацю в такому геоекономічному форматі. Центральна Азія, Південний Кавказ, Україна.
Пане Михайло, чому не знаходить певного позитивного або якогось дієвого відгуку і постійна ініціатива України створити єдиний енергетичний простір? Про це говорили на енергетичному саміті в Києві, про це говорить президент Ющенко знову в Грузії, в Батумі. Тим не менше, таке враження, що Україна стукає на сьогоднішній день в якісь напівзачинені двері, насправді.
Я б так не сказав.
Скажіть,
ну, по-іншому. По-перше, тут питання полягає в тому, чи завжди Україна була послідовною в усіх діях. Тому що можна декларувати правильні абсолютно програми, цілі, але практика може бути абсолютно іншою. Ну, яскравий приклад – той же самий проєкт «Одеса-Броди». У 2003-2004 роках Азербайджан розглядав своє приєднання до цього проєкту. Але у 2004 році уряд України за кілька місяців поміняв своє рішення щодо європейського напрямку використання нафтопроводу на протилежне, щодо реверсного використання. Відповідно, Азербайджан відразу зайняв дуже обережну позицію. І не раз це підкреслено з азербайджанською стороною. І в цьому контексті, якби те, що було продекларовано в Києві в травні цього року, концепцію створення Каспійсько-Чорноморо-Балтійського енерготранзитного простору, тепер наші партнери це, не декларуючи публічно, кожний пропускає через свій такий внутрішній фільтр, наскільки Україна виявиться послідовною у своїх діях. І чи не зміниться її позиція із зміною тих чи інших лідерів в країні.
Ну, ви ж знаєте, що Україна змінила позицію після того, як вона збудувала свою ділянку нафтогону «Одеса-Броди», який впирається фактично у ніщо, так? Наскільки треба розуміти?
Це абсолютно не так. Нафтопровід Одеса-Броди в Бродах впирається якраз в нафтопровідну систему Дружби,
так, ну,
яка
так,
має
так,
вільні
так,
потужності, могла і ця система, і Дружба, і Одеса-Броди могли працювати вже 2003 року.
Але для чого тоді треба було говорити про подовження нафтогону до Адамової застави?
А це речі, які, так би мовити, це інший модуль розвитку цього проєкту. Це абсолютно паралельні речі. Тут ми говоримо про ту інфраструктуру, яка вже є, а Броди-Плоцьк дозволяє розвинути Одеса-Броди в напрямку польського ринку. Тобто ці проекти не взаємовиключають, а взаємодоповнюють один одного.
Давайте згадаємо, скільки Україна просила Казахстан та Азербайджан наповнити цей нафтогін нафтою, і вони цього не робили.
Це теж не так. В липні 2003 року в Україні, в Києві, під час візиту сюди делегації Казму Найгазу був підписаний відповідний договір про готовність національної нафтогазової компанії Казахстану долучитись до проєкту і постачити необхідну кількість нафти. Повторюю, це був 2003 рік. Після цього в Україні розпочались дискусії, в якому напрямку використовувати нафтопровід – реверс чи аверс. Угу. Коли після підписання договору казахи це побачили, вони, звичайно, умили руки. А коли потім, 2004 року, нафтопровід було реверсовано, то, звичайно, це якби вже з позиції казахської сторони був великий жирний мінус для України.
Добре, скажіть тоді... Коли Одесу-Броди запустили, тобто від Бродів до Одеси, та, але там не від Бродів, а з іншої ділянки, можливо, запустили в реверсному напрямку, це була геополітична гра Росії проти ГУАМ, фактично, проти об'єднання.
І в тому числі, безперечно. Це був чинник, це багато цільова гра, але, поміж іншого, і це. Тим більше, що на той час якраз намітився такий альянс ГУАМ плюс Казахстан. Власне кажучи, цього боялась Росія. А залежність Казахстану від Росії, вона ніскільки не менша за нашу. І тому вона використала всі важелі впливу і в Києві, і в Астані з тим, щоб не допустити запуску нафтопроводу в аверсному режимі.
Зрозуміло.
Азербайджаном
питання...
трохи складніше для Росії виявилось, тому що Азербайджан, на відміну від України, був послідовним в своїх діях, реалізував проекти розширення нафтовидобутку на Каспії, реалізував інфраструктурні проекти Баку-Субса, Баку-Тбілісі-Джейхан. І практично два роки тому Азербайджан констатував, що він досяг стану енергетичної незалежності.
Зрозуміло.
Зрозуміло.
З вами погоджується в більшості випадків повністю. Другий гість Євген Добряк, він постійно киває головою.
Я б хотів би ще дещо сказати, 100%. Україна дійсно вела непослідовну політику в плані своєї енергетичної безпеки, в тому числі енергетичної безпеки Європи. Якщо згадати 2005 рік, тут ми беремо зараз Казахстан, Азербайджан. Я займався безпосередньо в 2005 році, коли був радник прем'єр-міністра Юлії Володимирівни Тимошенко, займався питаннями Близького Сходу. Саудівська Аравія, Ірак, Туреччина, вони були готові до діалогу щодо реалізації проєктів Джейхан Самсун, який ми втратили, Україна, 100%. Вони були готові надавати нафту альтернативними шляхами, або по заміщенню, або напряму танкерами. І ми могли б теж завантажувати той же Одеса-Броди. І, в принципі, там непогані речі виходили. Або проєкт через Ірак транзитний на Трабзон і так далі. Тут дуже багато. Я повністю з колегою погоджуюсь, 100%, що ми, Україна, вели себе непослідовно в цих моментах.
Можна вам поставити енергетичне питання обом гостям, фактично? Дивіться, якщо ми подивимося на подібні міждержавні утворення, ефективно діючі, я зараз не буду говорити про СНД, про дивне досить міждержавне утворення, та? Але якщо ми подивимося, наприклад, Європейського Союзу, інших організацій, які об'єднують країни, передусім, які вже долучилися до загальної європейської цивілізації, у них є певні цінності, які є критеріями для вступу до цієї організації. Чи є такі цінності у ГУАМ? Тому що, здається, щоб набути членство в ГУАМ, не треба виконувати якусь складну програму по реформам, по відповідності до певних демократичних цінностей, по наявності громадянського суспільства тощо. Чи є така ціннісна база Україн ГУАМ? Почніть ви, пане Михайло.
Дякую, це добре запитання. Я би сказав таким чином. Можна собі взяти, ГУАМ може взяти собі в якості аналога Вишеградську четвірку.
Може, але не бере, розумієте?
Я би не сказав так, категорично. Я думаю, що ГУАМ на цьому шляху. Питання в тім, що на відміну від Вишеграду, де всі чотири країни, якби сусіди, тут поруч приблизно однакова культурна ідентифікація, країни ГУАМ все ж таки дещо різні. І їх більше об'єднувало на першому етапі. Це радянське минуле і пострадянське сучасність. Але зараз, по мірі того, як все більш рельєфними стають такі проєвропейські орієнтації в усіх країнах, з'являється більше підґрунтя для такої спільної ціннісної, політико-ціннісної платформи. Тому що і Європейський Союз наближився ближче до кордонів ГУАМ, скажімо так. І от в цьому контексті, незалежно від того, це Азербайджан чи Молдова, Україна чи Грузія, якби оцей вектор, він стає все більш відчутним. І не випадково, що з'являються і перші контакти по лінії Гуам-Вишеград. Тому мені здається, що зараз якраз іде пошук політичного контенту такої платформи Гуам. Це вже відчуття цього вже є, на мій погляд.
Дякую,
і
пане.
В цьому контексті, незалежно від того, чи, скажімо, як Україна, яка переслідує мету європейської інтеграції, чи Азербайджан, який офіційно не артикулює зараз подібну мету, але разом з тим розуміє, що його нафта і газ – це, по суті, реально його інтеграція. Де-факто в Європейський Союз без такої інтеграції де-юре. Тобто це вже потім вони будуть вирішувати. Так що мені здається, що підґрунтя з'являється. І тому є перспектива для такої організації.
Зрозуміло. Дякую вам за відповідь. І можу лише додати, що Азербайджан навіть надрукував свої нові гроші, які дуже схожі на євро ззовні. Ну є,
ну,
такий, бачите, є такий нюанс.
На підсвідомості проявляється.
Та я б не сказав, що це підсвідомість. Це, знаєте, це добрий піар-хід, можливо.
Можливо.
І від вас відповідь на це питання.
Я теж погоджуюсь на тезу колеги і хотів би сказати наступне, що Україна повинна в першу чергу використати своє стратегічне розташування, геостратегічне розташування, це перше. Друге, свої транзитні потужності. Мінімум 15 років, як би там не говорили російські політики щодо обідних балтійських проєктів і так далі, 15 років ми будемо головними гравцями в транзиті енергоносіїв до Європи.
Я питав про ціннісну базу, все ж таки.
Але, ну, ціннісна база, ну, ми повинні, що, в першу чергу для України, яка ціннісна база для України? Це захист її державних інтересів, захист її державної безпеки. В першу чергу, на сьогоднішній день. І тому ми повинні використовувати це в першу чергу. Це в першу чергу. Плюс до того, якщо брати ціннісні факти, ці країни, Азербайджан, Грузія, Молдова, вони завжди були між собою і за часів Радянського Союзу, і в тій історії були завжди в дружніх стосунках. Якщо навіть брати, коли розбили Каганат, то азербайджанські князі допомогли в цьому питанні, вирішенні в цьому питанні. Тобто, в принципі, ще є історичне підґрунтя до цього. От. Але в першу чергу, сьогодні в системі глобалізації світу, Україна повинна в першу чергу, головна цінність для того, щоб захистити свої інтереси, це створення альтернативних якихось союзів, альтернативних утворень, які повинні були б на сьогоднішній день Україну привести до якогось поступу, тому що 18 років така, ну я ж кажу, перша республіка в Радянському Союзі, а на сьогоднішній день ми знаходимося дуже, ну...
Я вам допоможу, в невигідній ситуації або в невигідній
позі. Навіть не просто невигідній ситуації, а трошки, можна б сказати, було б навіть гірше трошки.
Не будемо говорити гірше. І останнє питання до обох гостей. Чого ви очікуєте від цього саміту? Чи ухвалять там якісь наріжні документи або ухвалять важливі рішення? У вас хвилина є буквально.
Значить, я думаю, що будуть ухвалені ті рішення. Єдине, що є...
Які?
Значить, перше, що з ініціативою секретаріат президенту виступив щодо створення спеціальної міжнародної диспетчерської системи регулювання якості газу, його кількості і постачання до Європи. Значить, тут є єдине зауваження до цього. Це єдине зауваження щодо контексту візиту прем'єр-міністра України до Москви. От. Але інші документи, я думаю, будуть ухвалені.
Пане Михайло, чого ви очікуєте? У вас 20 секунд.
Чого не варто очікувати? Це так званих проривних рішень. Потрібно просто багато рутинної роботи, але щоденної роботи. Тоді цей проект буде успішним. Я завжди остерігаюся якихось гучних заяв. Справжня робота робиться тихо і непомітно. А тоді є результат. Я думаю, що це один з таких кроків, який був зроблений в Батумі.
Дякую гостям за участь у програмі. На непросту тему говорили про геополітику. Геополітична роль України на пострадянському просторі, Гуам, валіза без ручки чи ефективний чинник впливу України. І в цій студії зі мною говорив Євген Добряк, комітет у закордонних справах, представник блоку Юлії Тимошенко, і телефону Михайло Гончар долучився до нас. Він експерт з енергетичних питань. Для вас в студії працював Роман Скрипін. Почуємось.